se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Uvaženi slušaoci Radija Svetigore, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Lik Patrijarha Pavla, njegovo djelo, propovjed i sav njegov život nije bio ništa drugo nego zaista pretočen u jedno hodeće evanđelje koje je i nama ostavio kao svoj primjer. A ono što je i visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije rekao na sahrani, da svaka riječ koju čovjek izgovori, mi možemo lako da joj nađemo neku protiv riječ ili kontra riječ, ali jedino nema oponenta pravi i istinski život. A upravo takvim životom živio je patrijarh Pavle i evo nas u godini kada proslavljamo 100-godišnjicu njegovog slavnog rođenja i prilike da se podsjetimo na njegov život, da se podsjetimo na njegov životni put i da se podsjetimo na njegove pouke koje i nama mogu da budu oni pravi svetionici u duhovnom i uopšte na životnom putu. Pa smo tako od prošle srijede započeli jedan ciklus emisija na osnovu dostupnih informacija koje imamo, dostupnih video snimaka, intervjua koje je patrijarh uradio. Potrudit ćemo se da dosegnemo i do onih koji još uvijek nisu objavljivani, a koji su isto tako dragocjeni. Tako da evo pozivamo i sve one koji imaju nešto od svojih ličnih snimaka ili neke svoje lične arhive vezane za patrijarha Pavla da nam pošalju i mi ćemo to vrlo rado emitovati kako bi bilo dostupno široj slušalačkoj publici, svim onima koji slušaju ovu emisiju. U prvoj emisiji govorili smo o djetinjstvu patrijarha Pavla, podsjetili da je rođen 1914. godine u mjestu Kućanci, tadašnja Austro-Ugarska, i govorili smo o tom periodu do početka Drugog svjetskog rata, kada je tada Gojko Stojčević studirao paralelno Bogoslovski fakultet i studirao medicinu. Početak Drugog svjetskog rata poremetio je mladog Gojka u svojim planovima, prekida studiranje medicinskog fakulteta i vraća se u mjesto gdje je rođen, u Kućance. Međutim, čim je vidio šta ustaše rade, morao je da bježi, pobjegao je u Srem i odatle se prebacio u Beograd, u kome je proveo jedno vrijeme radeći najteže fizičke poslove, sve do proljeća tamo 1941. godine, kada ga je inače njegov školski drug, tadašnji jeromonah Jelisej Popović, koji je nažalost kasnije ubijen od strane komunista, dovodi ga u manastir Svete Trojice pod Ovčarom na oporavak. Nakon toga poslat je u Banju Koviljaču, tamo je postao vjeroučitelj i vaspitač u domu za srpsku djecu izbjeglice iz Bosne pred ustaškim nožem. Jednom prilikom, spasavajući dječaka koji je htio da se udavi kupajući se u ledenoj Drini, mladi vjeroučitelj na zebe, od čega će kasnije dobiti tuberkulozu. Evo kako taj događaj opisuje sam patrijarh Pavle kasnije, a tu njegovu priču čita sadašnji episkop kruševački David, inače objavljena i publikovana u emisiji Život po evanđelju patrijarh Pavle na RTS-u. Thank you. U to vrijeme tuberkuloza je bila neizlečiva bolest. Nakon boravka u Banji Koviljači, opet se vratio u manastir Trojice pod Ovčarom da čeka sljedeću školsku godinu. U to vrijeme Dragačevom su harali Bugari, vjerni pomoćnici nacističkog okupatora. Jednom prilikom oni udare na manastir i počnu da pretresaju cijelo bratstvo i civile koji su se tu obreli. Neki bugarski podoficir otme od Gojka blokče u kome je Katiheta imao zapisane zanimljive anegdote koje je čuo od Voje Janjića, bivšeg ministra vjera. Bugarin ga optuži da su to tobože šifre četničke ili partizanske i ko zna šta bi bilo da ga nije spasao pretpostavljeni ovog podoficira, komandant jedinice za pretres koji je vidio da je mladić nevin. Kasnije su Bugari opet upali u manastir Trojice, iz kojih se Gojko sa jeromonahom Pahomijem, izbjeglicom iz Makedonije, na vrijeme sklonio u obližnu pećinu. Kada su se vratili, imali su šta da vide. Okupatorski zločinci su tako krvnički tukli sve koje su zatekli, da su kasnije od batina umrli mladići Luka Radojčić i Radoslav Kuzmanović, a mladi monah Teofan Đokić je od zlostavljanja poludio i umro posle 2 godine muka. Nakon toga, Gojko Stojčević opet ode u Koviljaču, gdje je njegova bolest tuberkuloza nastavila da napreduje, tako da su mu ljekari rekli da mu nije ostalo više od 3 mjeseca života.
Christos, sigurno spasenja.
da se tako svetli svetlost naša pred ljudima, da vide naša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima.
Uzdajući se u Boga i njegovu milost, Gojko Stojčević, na poziv vjeromonaha Julijana Kneževića, budućeg starješine manastira Studenice, ode u manastir Vujan gdje ga monasi prime na brigu, pod uslovom da ne ide sa njima u hram na bogosluženje i da ne objeduje za zajedničkom trpezom, jer tuberkuloza je bila ne samo zarazna, nego i skoro sasvim neizlečiva bolest. O ovom manastiru i boravku u njemu Gojka Stojčevića Slobodan Radulović kaže:
Manastir Vujan nalazi se na predivnom proplanku u podnožju istoimene planine, na sredini puta između Gornjeg Milanovca i Čačka. Ime planine i manastira potiče od stare srpske riječi ujiti, vujiti ili huiti, jer se ovdje stalno čuje vjetar što se spušta niz planinu preko guste stoljetne šume. Smatra se da je ovdje bilo monaha još u doba Svetog Save. Nedaleko odavde su izvori Savinac i Savina voda, koje je pohodio najveći srpski svetitelj. U blizini planinskog izvora, odšelnici su u isposnicama cio ovozemljski život uznosili svoje molitve Gospodu. Početkom 14. vijeka, za vrijeme kralja Milutina, monasi sa Svete Gore Atonske, bježeći pred najezdom odmetnutih katoličkih plaćenika, Katalana, ustrojili su monaški život u obližnjoj Srpskoj Svetoj Gori, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Nedaleko od današnje svetinje osnovali su manastir Obrovin, kilometar i po udaljen. Obrovin je bio mjesto omiljeno za narodne sabore i sastanke, a dobio ime po sakupljanju ili obrevanju narodnom. Poslije strašnih zločina nad srpskim narodom od strane Turaka, predvođenih zloglasnim Sinan Pašom, 1597. godine manastir je zapustio. Ostaje samo stubo časne trbeze kao spomen na srećne dane pod Nemanjićima kada je narod uživao u slobodi i pravoslavlju. Ali nepuna 2 kilometra uzvodno, na izvoru Vujanske rječice i dalje u tišini tekao duhovni život srpskog naroda. Nad netljenim moštima bezimenog monaha narod je molio Gospoda za sreću i zdravlje, a mnoga iseljenja svjedočila su snagu svetiteljeve molitve pred Svevišnjim. Jak kult Vujanskog svetitelja učinio je da pored njegovog groba nikne skromna bogomolja. Nikad od Turaka otkrivena, Vujanska svetinja vjekovima je prizivala blagodat Božiju i čudotvorna iscjeljenja. Na temeljima skromne kapele, pored groba svetitelja, vožd Karađorđe, gazda Nikola Milićević, Lunjevica i knez Milan Obrenović odlučili su da već u drugoj godini ustanka, 1805. godine, ovdje podignu hram. Graditelji su lako uklonili ostatke grobova iz srednjeg vijeka, a onda je došao red da se pomjeri i grob Vujanskog svetitelja. Predanje kaže da su iz oštrih klesarskih dleta sjevali veliki plamenovi, a grob umjesto da bude pomjeren radi izgradnje nove svetinje, bivao je sve čvršći. Graditelji su odlučili da sveti grob ne diraju. Tako su svete mošti ostali unutar hrama, kraj južnog zida priprate. 10 godina kasnije, do ovih svetih moštiju bit će položeno tijelo čuvenog vojvode iz prvog i drugog srpskog ustanka, Lazara Mutapa. Godine 1842. umire i ktitor, gazda Nikola Lunjevica. U predsmrtnom času ostavio je mane da 8 godina po upokojenju bude sahranjen u svetinji. Punih 60 godina je prošlo tada, a onda je gazda Nikolina unuka ispunila amaneti na lijepom nadgrobnom spomeniku kod južnog zida naosa ispisala 1902. godine svome milom dedi, vojvodi Nikoli Lunjevici, Draga Obrenović, kraljica Srbije. Pored značajnih narodnih vođa koji su gradili manastir, veliki broj duhovnih gorostasa Srpske pravoslavne crkve započeo je svoj monaški život na ovom svetom mjestu. Manastir predstavlja monaško selište za veliki broj naših znamenitih svetinja, kao što su Blagovještenje, Rača i Studenica. Na primjer, arhimandrit počivši Julijan Knežević, dva puta je ovdje bio nastojatelj, a također dva puta je bio i iguman Studenički. Sred ratnog vihora 1944. godine u manastir stiže nekoliko monaha i iskušenika. Jednom od njih, iskušeniku Gojku, ljekari su rekli da mu je ostalo još 3 mjeseca života. Teško oboljelom od tuberkuloze, Gojku je, da ne bi zarazio sabraću, bilo zabranjeno da ulazi u bogomolju za vrijeme liturgije, da obeduje sa bratijom, da podijeli sa monasima svoje predsmrtne nemire. Kada su monasi poslije službe Božije odlazili iz hrama, svetinja je prihvatala u svoja njedra teško bolesnog iskušenika Gojka, orošenog molitvenim suzama. Tako je to trajalo 2 godine uprkos procjeni ljekara, a onda je iskušenik bez ikakvog lijeka doživio čudotvorno iscjeljenje. Vještim pokretima britvice u tvrdom drvetu izrezbario je krst i raspeće Gospodnje. Na poleđini je urezao. Povodom iscjeljenja svoga manastir u Vujnu, ra Božji Gojko. Potom je zamonašen u Blagovještenju i od tada nosi monaško ime Pavle. Ovo je samo jedna od bezbroj priča o projavljivanjima i izlivanjima blagodati Božije u manastiru Vujnu, jedinstvena po tome što govori o vremenu kada je u Vujnu doživio čudotvorno iseljenje budući arhipastir srpskog naroda. Od uvijek je vujanska svetinja posvećena arhistrategu Mihajlu, a hramovna slava je sabor svetog arhangela Gavrila. Zašto je hram posvećen jednom, a krsna slava drugom velikom arhangelu, zauvijek je ostala tajna u njedrima prohujelih vjekova.
U Vujan su svraćale razne vojske, a dok su se monasi iskušenici sklanjali od njih i potencijalnih iskušenja, Gojko bi ostajao sam u manastiru. Čim bi čuli da je obolio od jeftike, kako je narod zvao tuberkulozu, bježali su od njega i ostavljali ga na miru. Tako je odred partizana došao u manastir i zanoćio. Jedan partizan uđe u sobu kod Gojka i leže mu preko nogu, a Gojko mu reče: "Ama čoveče, polomit ćeš mi tako noge, vidiš da sam bolestan." Partizan ga izgardi i dodade: "Ćuti ti, vidiš kako je vrijeme." Tada mu Gojko otkri da boluje od tuberkuloze, na šta nezvani gost uze kaput i odmah pobježe. Sam patrijarh je kasnije pričao, vojske su se smjenjivale. Na jednom zapuca, eto ti četnika sa puškama na gotovs. Opet zapuca, oni izlete, eto ti Njemaca, povlače se. Kad je došla jedna partizanska brigada, pozva me njihov starješina da pokažem dokumenta. Sumnjali su da ja nisam Kaluđer Justin, koji je promijenio ime u Jusuf i pobjegao pred partizanima. "Nemam, ja rekao, gdje da bježim, ja sam izbjeglica, kuće izbjeglica da bježi. Bolestan sam, a ovo su moja dokumenta." Taman se to sredilo kad jedna partizanka bolničarka vidje da imam toplomjer i htjede da mi ga uzme. Oni ga nisu imali, a meni je pak on bio jedino što sam imao od lijekova. Taj toplomjer mi je davao kakav takav uvid u razvoj bolesti i jedva sam uspio da joj objasnim da će ona koliko sutra već u većem gradu moći da ga kupi, a ja ću ostati bez ikakvog mjerila. Na kraju me ostavi na miru i ostavi moj toplomjer. Za sve to vrijeme ležanja imao sam dovoljno vremena da razmislim o budućnosti. Iako sam planirao da se ženim i da idem na parohiju, sad je bilo jasno da je ženidba sa tuberkulozom potpuno bespredmetna. 32 godine sam imao kada sam se zamonašio. To u svakom slučaju nije odluka koja se donosi preko noći, ona se razmišlja. Stanje u Srbiji bilo je veoma teško. Partizanske crne trojke za likvidaciju četnika i nepodobnih špartale su Vujanskim krajem. U manastir su svraćali Titovi oficiri, među kojima su se isticali neki major Velibor, zvani Đukela, i kapetan Radovan, koji su prijetili da će pod izgovorom da je bio četnik ubiti manastirskog starješinu, oca Justina Stevanovića. Zlostavljao je žensko monaštvo iz Ovčarsko-Kablarske klisure, a oca Jeliseja, dobrotvora Gojkovog, komunisti su bez suda i presude ubili. Kako je već rečeno, mladi vjeroučitelj se molio Bogu i dobio isciljenje na grobu nepoznatog vujanskog sveca, podvižnika iz 13. vijeka, koji i do danas u manastirskom hramu čudotvori. U znak blagodarnosti, Gojko je izrezbario drveni krst i priložio ga manastiru Vujnu, gdje se i danas nalazi.
Gospodi, krstom tvojim ti nam sveti, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Sa pričom o boravku Gojka Stojčevića u manastir Vujan i njegovih ratnih iskušenja koje je imao, dopunjene sa njegovom bolešću i čudesnim isceljenjem, završavamo ovo drugo izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće jevanđelje. Prije nego što vas pozdravimo iz studija Radija Svetigore, da najavimo da će već od sljedeće emisije se govoriti o njegovom ponašanju, njegovom boravku u manastiru Blagovještenje, Ovčarsko-Kablarskom manastiru gdje je primio i monaški obraz, i govorit ćemo o njegovim podvizima i njegovom monaškom životu pod imenom Pavle. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Danilo Radović i autor i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.